Теплияр Адатлык радиосы хабарлар гүндөлүгүмө башлайбыз. Орусиянын президенти Владимир Путиндин жакын жарандарынын миллиондорчо доллар мөчөрдө пулдору офшор кеңешликтерден кечирмек боюнча улануп, күмүртүк жолдорунун үстү ачылды. Дернеже катаватчыларынын халкары билелешүүнүн 3 апрелде жарыядан маалыматы Panama Papers деп атландырылган улу көбүрүмлү катаватын бир бөлүгү болуп турар. Маалыматтын жекме-жектерин хабарчыбыз Арас Перүштөн диңлели.
Дөрөңөзү репортерлордон турган бир халкаары топори Орус президенти Владимир Путиндин жакын жарандарынын 2 миллиард доллардан көп пулу Салгыт Тайдын Амыттыудагы Shell компанияларына кетирмек үчүн эң керимдүү шүпөлүү пул көчүрүш улгумунун пайдаланандыгын көрсөткөн документтер паш этти. Бу маалыматтар 3 апрелде эле кетирилген Панама каалы деп атандырылган улу көрүмдүү рапорттун бир бөлүгү болуп турат. Рапортта дүйнө лидерлеринин ва ресмилеринин байлыгы, пул кетириш системалары, көпүрөнч бейканун кадырлынын пуллары, укук коруучу органдардын жашырмага мүмкүнчүлүк берген жыйырлын хасаба алынган корпорациялар хакта маалымат берилет. Дүрлүү хабар курумалары тарапынан энчемеделе чап этилген материаллар Исландиянын ва Пакистандын премьер министри, Азербайжандын президентинин оғул кыйылдары, шейли хем Сауд Арабистанынын патшасы ва бийликтер менен илтежекли компаниялары хем өзүчүн алыйар. Рапортта бу жердеги маалыматтарын Меркеди Панамада жерлешкен Мосак Франциско атты укук компаниясынан эле кесирилген миллиондорча имейлден ва бийлики документтерден жыгыналандыгы айтылат. Илки Германиянын Зөтөчө сайтун газетине кабылган маалыматтар соңра Вашингтонда жерлешкен деңгээлди журналисттерин халкаара консорциуму ICIG менен пайлашылды. Дасарсызан маалыматтарда 110 000 корпорация менен бирликте жеми 140 жолбашчынын ва саясий ресминин ады кечер. Маалыматтар 40 жылга болой деури өзүчүн алыйар. ICIG тарапынан берилген кошмоча текстте айтылышына көрө, сөзсөрүмлүү офшор компаниялары ва транзакциялар кануна табиин адамдар жана компаниялар тарапынан улануна кануна тапланыптыр. Жөне бул күмүртүк компаниялардын курулмагына катышкан банктар, укук компаниялары ve beylikler bu işlerin bir kanun, salgıttan kaçmak ya korrupsiya bilen iltişikli ya değerliği bari da bağırlığı geçirmendirler. Raporta belirlenişine göre Putin'in köyünü dostu Sankt Peterburglu bir kompozitorun 100 milyon dolar bağırlığı var. Orsiyette televizyonda belirleyen bildirişler bari de ki Bağdır'da ağırlıklık ediyen bir kampanyada Sergey Ruldukin deyip adlandırılan bu adamın 12.5% payı var. Putin'in yeni bir dostu biznesmen Yuri Kovalchuk olsa Rusya bankına kontrollük eder. Ol hazır bank bilen birlikte Kırım Yarımadası'nın 2014 yılda Kreml tarafından basılıp alınmağı neticesinde giyirilen sanksiyaların aslında. Raporta aydırışına göre Kovalchuk bilen onun bankı devletin bölücülüğündeki banktan 1 milyar dolar havuzlandırılmadık kredit almak için Kifir'de sandal ağacı deyip tanılayan offshore kampanyasını olunuptur. Sonra bu pullar yukarı götürüm bilen Orsiyette peydalanılıptır. Sizin dokumentler Ors hükümetine değişli yine köp sanlı adamları öz için alıyor. Dokumentlerde Güney'e kıytaklayın ada ağzalayan beyleki devlet başıtonları Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko, Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev ve Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev yali adamlardan ibaret.
Хабарчымыз Арас Первишин маалыматтарын эдиңледиңиз. Геплияр Адатлык радиосу эфирде хабарлар күндөлүгүмүздү эдиңлеярсыңыз. Түркмөнстанда дөөлөт ресмилеринин өзлөрүнө алып барышыны барышы боюнча ресмий түзгүннама күчө кирди. Ресмилеринин өзлөрүнө алып барышыны түзгүнлөштүрген бу документте өз ийпедеги адамдардын даш кешфине тиешелүү талаптар хем көз оңунда тутулар. Тиеза талапнамалардын жекме-жектерине кардашым Мирдан Тариев курум берер.
Türkmenistan'da devlet kullukçularının etikasını ve özünü alparşını kadalıştırayan yörite kanun kabul edildi. Devlet kullukçusunun etikası ve kullukta özünü alparşı hakkındaki Türkmenistan'ın kanunu Türkmen resmilerinin egin eşiğinden başlap, oların cemiyetçiliğinin önündeki ip içme kadalarını çeline hem mezade düzgünleştiriyer. Türkmen Prezidentinin 26 Mart'ta kol koyun bu kanununun 13 maddesinde Türkmen resmilerinin egin eşik talapları beyan edilir. oňa laýyklykda mundan beýlek wezipe borçlaryny ýerine ýetirende döwlet gullukçysynyň daşky görnüşi raýatlaryň döwlet edarlaryna bolan hormatyna ýardym etmeli. Gullukçylar retmiýlik, sabyrlylyk we däwe eýermek bilen tapawutlanýan umumy kabul edilen istibatyna laýyk geýinip gezmeli. Türkmen metduğutunda 31 martta çap bolan bu kanun türkmen ritmiýlerini raýatlary bilen gulluk maslahatlary ýa-da gaýry gulluk aragatnaşykda wagtynda iýip içmekden ýa-da gaýry soňa meňzeş hereketlerden saklanmalydygy hem aýratynlyk talap geçilýär. Kanunda döwlet gullukçysynyň borçlary beýan edilen 6-njy maddasynda türkmen resmiýetleriniň sultandy köpçülik bilen habary teristlerinde öz pikirini beýan etmek ýa-da maglumatlary bermek ýaly hukuklary çäklendirilýär. Ýagny döwlet gullukçysy jemaat öňündäki çykyşlarynda we gulluk maglumatlaryny bermekde döwlet edarasynda bellenen düzgünleri berjaý etmäge. Cemaat öňünde çykyşlarda sultandy köpçülik bilen habar beriş teristlerinde haritlaryň, isleriň we hyzmatlaryň Türkmenistanyň çägindäki gymmatyny, ähli derejedäki büdjetleriň görkezijilerini, döwlet karzlarynyň, döwlet bergileriniň möçberlerini beýan etmekden saklanmagy borçludyr. Kanunda muňa Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlar girmeýändigi bellense-de, olaryň anyk mazmuny aýan edilmeýär. Şeýlede 6-njy maddada döwlet gullukçylarynyň döwlet siýasatynyň we gulluk ýeşiniň meseleleri boýunça öz pikirlerini jemaat öňünde beýan etmeli däldikleri hem bellenip geçilýär. Gürrüňi giden täze kanunda gullukçylaryň wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanmaly däldikleri we resmiýetleriň korrupsiýa ýagdaýlary boýunça habar bermäge borçludyklary hem aýdylýar. Döwlet gullukçysynyň etikasy we gullukda özüni alyp barsy hakyndaky Türkmenistanyň kanuny metbuatda çap edilen prosedür öz güýjüne girdi.
Kärdeşim Merdan Sarıyewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda döwlet resmiýetleriniň özlerini alyp barşynyň geýnüşiniň bir düzgüne laýyklykda ketgitlenmegine şuň kün nähili zerurlyk bar. Umumyň şeýle tejribeler beýleki ýurtlarda barmy we Olar näme derejede tapawutlanýar? Biz bu sowallary merkezi adewonçy bilermen ortetli analitik Artyom Ulunyany berdik. Türkmen resmiýetleriniň etikasy bilen bagly kabul edilen bu soňky karar barada näme aýdyp bilersiňiz?
Bu
meseleni aýdyňlaşdyrmak üçin oňa 3 ugrudan çemelesmeli. Birinciden bu halkara derejesindäki tejribe, dünya praktikasında çinovniň etikasy diýen zat ozaldany bar. Feýrek ýagdaýlarda haçandy biri ýeşe alnanda bu diňe kagyz ýüzündäki talaplar bolup galýar. Aglaba ýagdaýlarda bolsa bu däp desturdyr. Dünýäniň täze ähli sivilizirlenen ýurtlarynda emeldarlygyň esasy prinsipi bu hökümet başyndaky häkimete ygrarlylykdyr. Ýurdun başyndaky prezidentler, partiýalar çalyşýar, emma çinownik şol bir anyk edýän ýeşi bilen gümra bolýar. Berdi bellek geçmeli zat sivilizirlenen dünýäde häkimetiň başyna geçen täze güýç, ozal hökümetiň ýöredin siýasy institutlaryna çapraz geljek siýasaty alyp barmaýar. Şonuň üçin bu ujypsyz siýasy aýratynlyklar çinownikler üçin onçokly möhüm hem däl. Emma başga ýurtlar hem bar. Olarda çinovniň etikasy siýasy rejimi doly tabynlyk bilen çäklenýär.
Именно политическая лояльность к конкретному существующему режиму.
Анык төвлөтлөрүн мисалында көрүн берейсиңиз.
Мы можем сравнить это, например, ну, классический пример, конечно, это корейская народная.
Элбетте, ilk bilene Koreýanyň Milli Demokratik Respublikasy ýadyňa düşýär. Sulorial prinsipler belli bir derejede Xitai Halk Respublikasynda hem bar. Islam Respublikasy ýa-da monarhiýasy diýilip resmi derejede ygylan edilen käbir musulman ýurtlarynda hem şeýle ýagdaýlara duş gelse bolýar. Mutal hükmünde Pakistan İslam Respublikasını ya da İran'ı getirse bolar. Elbette bu yurtlara mahsus öz ayrıtinlikleri hem bar. Emma biz häzir postsovet yurtlarında kemale gelen ýagdaýlar barada gurrunga diýeriz. Bu bolsa meniň häzir çylny beýan edenlerimden düýüp götür tapawutlanýan bir ýagdaý. Arada 20 ýyldan hem artyk wagt geçdi. Gurrunga diýen yurtlarymyzda çinownikçilik aparaty entek doly ornaşdyrylanok. Siyasi medeniyeti bolmadyk bu ýurtlarda gürrüňini edýän meselelerimiz boýunça öz boluşly siýasat ýürüdilendi. Bu dünýäniň beýlik siwilizirleniň künjeklerinde belli bir derejede geň taň bolup görünýär.
Ну, неприемлемы порой бывают или выглядит довольно странно для многих цивилизованных стран.
Türkmen mediýasynda görkezilýän görnüşlerden mälim bolşýaly bu täze kanun kabul edilmezinden ozal hem türkmen resmiýleri bir meňzeş giýinýärdiler. Olar görüdilýän siýasata çapraz gelýän zatlary hem aýtmaýardylar. Indi bu düzgünlerin kagyz ýüzüne geçirilmeginiň nähili ähmiýeti bar.
Ну, в принципе, если начать вообще с принципа существующего в чиновничьей
среде... Мы теперь говорят, чиновник, өз сақты пікіріне дегметелін өңінде беян етмедірлігіне адаты бір зат үкмінде қаралар. Эмма, хачанда бір юртта хеч бір адым ресми хакиметі қарсы хеч зат айдып білмейян олса, онда яғдайлар басқа чарак олар. Демек, түркмен хакиметі бұ қануның үсті білен юрдың емелдарлар қатлығыны өңкісінденен бетер өз көзөкчілігінде, контроллігінде сақламағы ұмтылар. Bu ýagdaýlarda käbir netijeler öz-özünden peýda bolýar. Ýurt başyndakylar ýürüdilýän siýasata garşy öz pikirlerini aýdyp biljek çinownyklardan heder edýäne meňzeýär. Men muny oppozisiýa diýip atlandyrmazdym. Ýöne haçanda çinownyklar rejimi garşy çykyş edip başlasalar, munyň sistema garşy uly zarba boljakdygy aýdyň. Bu kanunu ulanıp häkimetler hatta häzirki ýagdaýda da öz pikirini aýdyp biläjek çinownyklaryň sesini temetmek üçin kanuny esas döretdi. Başgaça aýdylanda ýurt başyndakylar çinownyçyligi, ýagny emeldarlar gatlygyny aýry tin bir sınyf hökmünde kontrollukda saklamak finansiýarlar.
Inymy slowami, это полный тотальный контроль над действиями чиновничества как класса.
Merkezi Hünse Siyasi Bilermen Artyom Ulunyan bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Bu temadan azadhabar.com web-saytymyzda okuwçylarymyzdan gelen tesbirleriň birinde atsyz atly okuwçymyz kommunist rejimiň dowamy näme gerek? Her kime bir meňzeş edip robot ýaly guletçek bolýarlar diýip belläpdir. Bu pikir elbetde okuwçymyzyň öz şahsy pikiri bolup Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Hormatly radio dinleýijileri, Türkmenistanda resmiýleriň we hatda ýönekei raýatlaryň edari okuwçylarynda köpçülükleýin şäherlerde bir meňzeş giýinmeginiň talap edilmegine siz nähili garaýarsyňyz? Öz pikirleriňizi biziň azadhabar.com web-saýtymyzda tesbir görnüşinde ýazyň. Facebook-daky we VKontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem ýaddan çykarmaň. Azadhabar.com web-saýtymyzda Türkmenistandan derweza.net ýa-da garaum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda derman bilen tutulandyk aýdylýan türkmenli uluk sürüjçisiniň ogly öz kakasy barada 4 aý bäri hiç hili habar alyp bilmeýänligini aýdýar. Türkmenli 56 ýaşly Mustafa Sarynyň ogly Fatih Sary Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolup öz maşgalasynyň aladalary barada gürrüň berdi. Gelin onuň bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýäli.
Türkiýanyň metbuatynda çap edilen bir habarda 56 ýaşyndaky Mustafa Sary atly bir türk ýük ulag sürüjçisiniň Türkmenistanda tutsak edilenligi barasynda dürli maglumatlar berilýär. Kakyňyz Mustafa Sary Türkmenistanda näme sebäpli tutsak edilipdir?
Babam Türkmenistan'da 2015 12. ayın
Kakam Mustafa Sarı 2015. yılın 15. dekabrına Türkmenistan'a Pol Serhet kapısından giren mahalli diş ağır için İran'a alan dermanının o yurtta kadağının sebeple tutsak edilenliğini onun 20 gün son 10 sürücü tanışlarından öğrendim. Kakam'ın tutsak edilenliği arasında Türkmenistan'ın ya da Türkiye'nin ilişkanları ya da resmileri bize hiç gibi haber vermediler. Türkiye'de ve bir ki yurtlarda gadağan bolmayan tramadol adlı dermanın 2-3 gramı yanına var eken kakam Türkmenistan'a yukulu ulen baran makalı. Tramadol adlı derman Türkmenistan'a gadağan bolonçuynam kakamı zergitten geçen vadına tusak ediptirler. Kakamın ol dermanın Türkmenistan'a gadağanlığının havarı yok ekeni. Hazır biz 4 yarım aydan beri Türkmenistan'a tusaklıkta olan kakamdan havar arp bilemiz ok. 2016 yılın 3. martında Türkmenistan'ın kaziyeti kakam Mustafa Sarı bilen mağlaşıklı yurtta gadağan olan dermanı ulanan üçin 7 yıl azatlıktan mahrum edilme varasına karar kabul ediye. Kakam diş ağır sebeple o dermanı alıptır ve bunu inkar edemedi.
Türkmen devletinin mahkemeleri buna 7 yıl bir ceza uygun görüyor.
Fatih Sarı 3. Mart'ta Kakan Mustafa Sarı suud edildi dediniz. Kakanız suud edilmeden oğul size yanı maşgalatına haber verilme. Şeyle de Kakan'da Türkmenistan'da ödüne aklıçı tutmak, öd hak hukukunu korumak mümkünçülüğü beriliptir mi?
Türkmenistan Aşkabat'ı Türkiye Büyükelçiliğinden
Türkiye'nin Aşkabat'taki ilçikhanasından durmuş bir kakamın suuduna katlaştırdı. Türkiye'nin ilçikhanasının malumatına göre suud mahalına Türkmenistan devleti kakama bir aklıcı ile bir dilmaç veriptir. Türk ilçikhanasının işgari durmuş bir Türkmenistan'a şeyle kadının dermanı ulan onların kanununa göre 6 yıldan 9 yıl içinin azatlıktan mahrum edilendiğini aittı. Kakamın kadının dermanı ulan onun için 7 yıl kesilir. Eğer kadagan dermanın sevdası bilen meşgulunan bolsa da onunla Türkmenistan'ın kanununa göre 9 yıldan 15 yıl içinde yıl kesilip ceza verilirdi deyip düşünürdü.
9 yıl arası olduğunu söylemişlerdi kendileri.
Fatih Sarı kakanız İran'a ka diş ağrı için alan tırmadol adlı dermanının Türkmenistan'da kadağındığını bilmediğini aittiniz. Suud mahalında kakanızın aklıçısı ya da Türk ilçhanasının vekili bu yağdayı kadete düşündürmendir mi? Yani kakanızın kanundan bir haberde göz önüne tutulmandır mı?
Yani bunu savunmuş ama şöyle bir şey söylüyorlar bize.
Olur kakamın kadagandan havarının bulmanını düşünürüp dururlar. Yöne kadiyet bu yağdaya başka çeşemeleşe. Meselem kadiyet kakamın aklanma için hamala dermanı başka biri bilgeçeğin beriptir ya da koyuptur diğer yağlı fotosuratlı ya da video düşürülen bir delil suğutlama talep ediyor. Kakamın dişini çektirenliğini suğut ediyen bir suratı var. Ol suratı Türk ilçkanasının vekili kakam suğut çayını o Türk'a düşürüptür. Ve men ol suratı azatlık radyasına iyi verdim. Elektronik hat salgısı arkalı bir delil hükümünle. Türkmenistan'ın kadiyetinin başka biri dermanı bilgeçeğin beriptir ya da koyuptur deyme için yankı yalı delil talep etmeyi bana düşnüksüz ve manasız geliyor.
Türkmen makamları belgeli. Bu biraz bana mantıksız geldi. Anlıyor musunuz?
Fatih Sarı, onu siz burada Türkiye'nin Aşgabat'taki ilçhanasına ya da Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanasına tağalla etmeye sinirsiniz mi?
Çok talebimiz oldu ama dediğim gibi hani büyükelçilik sonuçta Türkmenistan devletinin
tağalla hem kömür edin deyip katı köprüyü tuttuk. Türk ilçhanası Türkmenistan devletinin kabul eden kararı bilen bağlanışıklı hiç tad edip bilmeyenliklerine aittiler. Kakam Türkmenistan'ın Levap velayetinin Seydi şehrindeki Tutsuhana'da saklanıyor. Tutsuhana'daki kakam bilen hiç ile aravatmış grup bilim yok ve onun havaram alıp bulunu. Ben Türkmenistan'ın prezidentine bil bağlayıp ona hat yazdım ve adatı poştanın üsüyle uğrattım. İyi veren hatımın Prezident Kurbanğulu Berdimuhammedov'un eline koğuşmağını ümit ediyen. Hatımda kakamdan havar alıp bilmeyenimizi aittim ve ondan kömek sorudum. Dine Suud Mahalı ara kesme verilenine Türk ilçkanasının tüvürlası neticesinde kakam bilen 10-20 sekund telefonuna gürleşecek oldum. Yöne dine 10 sesini eşittim ve onunla da kakam gürleyip bilmeyen hamsıydı. Hatta Suud Bolon'un son hem kakam arada kabul edilen kararı bize hiç kim havar vermedi. Men kakamın günahının yoktuğunu anladım. Kakam, karıncağınım, ıncıtçak adam değil. Ödüm yetim olan biri, yanı durmuşta ağır kıyınçılığı gören adam. Son çiğnem kakam, bir kanun işlerle meşrulanacak biri değil. Kakamın mehirli, yüzüm on ervet adam değerliğini soğut ediyenler. Biz hatta Türkiye'nin Dışarı İşler Ministerliğine kakamı, İngolman'ı Türk tutsuhanasına getirip olmaz mı deyip yüz tutuvam gördük. Türkiye'nin Dışarı İşler Ministerliği'm Türkmenistan'a sala sallı. Yönü, 2013 yılı tutsuhların çalışığı arasında İki yurdun arasında şartnama gol çekilenim olsa Türkmenistan tarafı tayarlığını tamamlanmanın sebepli şevli yağdayınan bulmacaklığını ve Türkiye'ye getirilmeli 20 tüvürüğünü Türk tutsuğun dokumentler doğru tayarım olsa bu sebepten getirilip bilmeyenliğini Türk konsulluğunun üstüyle uğrunduk.
20 saniye ben sesini duydum ondan sonra kendisi ağladı.
Türkmenistan'da tutsak edilen Türkiye'li Ulağ Sürücü'nün oğlu Fatih Sarı ile geçirilen sökvetteşliği kardeşim Sehra'dan dinlediniz. Türkmenistan'da kurulan Altın Asır Köylü Tutuş Merkezi Azia'nın ekoloji yağdayını kovlandırır deyip Türkmenistan'ın prezidenti Yekşenbe günü aytti. Karagun çölünün orta arasında emeli yağdayda zeyt suularını yığınmak boyunca en çimi yıl beri amala aşırılan bu proyekte degişli ılmı mağlumatlar köpçülüğe el yeterli del. Şol bırakta da yerli sinçiler kurulan köylün törük taşa ziyan yetiren alamatlarının bardığını gürrüm veriyarlar. Biz bu yağdayın cekmecekleri varada gürrüm vermek sorap Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile söhbetdeş olduk.
Türkmen prezidenti Altınasır Köylü'nün kurulmağının ähmiyeti varada çıkış etti. Aman Murat Ağa, siz bu seyute yakınına barıp gördünüz. Hazır bu yerde neyme ediliptir, neymeler ediliyer?
Altınasır Türkmen Köylü'nü men bir gededen değil bir neyse gedek barıp gördüm. Gedir sonkuda burada Altınasır Türkmen Köylü'nün suğunun esasan yığmanayan yeri olan Karaşor diyen sökültü. Ummasız kök su yığmanıptır, çözüğüm, kötülmeğim, artmağım, devam ediyor. Edir suya bir kılgaranlı derecede devam etmeyenim olsa, Altınasır Türkmen Emeli Köylü'nü bağlığı kötülmek hem de sonunu bağlıktılıkla meşgullanayan hocalıkları dürütmek işleri alınıp var diye. Evet.
Aman rada şu edilen zatlar köylün gurulyan sevitinde yaşayan ilata nehil tesirini yetiriyor ya da yetiriptir.
Altınasır Türkmen köylü değil yani öyle bir suğunun yığmanayan yeri olan Karaşora bir ilatlı ovalardan esli taşlıkta yerleşiyor. Sonun söylem edil köylün öğünün ilata yetiriyen tesir hakkında gurur etmek en tek iyi. Yönü köylü her vilayetten ayrı ayrı karım kanal kazılıp su çekildim. İneş akavalan geçen yerine olin. Ekologtaydan oğuy olmadı kadifeler yüze çıktı. Örneği dallarından daraltı. Oğulların öz oğusunu arkayın gelip gitmeğine de erbet tesirini yetirdi. Sebebi kazılan kanal karımın çunluğu kayırdı. Hatta 15 metre selli barıp gitti ya ondan. Her 15-20 kilometreden oylan köpüğünü ödüleyip oğulu adamlar şu kanalın boynu seyirip gitmeli oluyor. Oğusunu ön aydalı gördüm eliyaka yarım saatte eliyen mırsa inmişim. 3 saatte 4 saatte çekken yedekler var. Diyen bari der. Ben yani vilayetlerden çekilen kanalların uz boyda bir geldiğini aittim. Yine şol zey kanalları uz boyda kadayım ki ağam deriyen akan akavası bilen akıp gidenine de Türkmenistan'ın kadimi tarihi yadigarlıkları olan ilayetede bizim eramızın ön kasırları değişti olan Parfiya devletinin güllep üfünün uğruna değişti olan yadigarlıkların kol oyununun ediliyanının akçetkiye bir yerler ön tarihte ürünlen yerler olur. İzdigala, Sarayhan Mavayalı bir giden yerler yine şu yerlerdeki bizim eramızdan önkü tarihi adverliklerin kimik elementlere bay ve işbularının tesiri bile kem kemden çürümek bile yumrulmak bile buna maçmak gerek. Bizim adamlarda der, bizim adamların tarihine de yer ve tesir ediyen yerdeyiz. Evet.
Kardeşim Şehran'ın Türkmenistan'da yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron posta arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot. E-mail belgesi gmail.com adresimde, şeyle de Moskva'daki telefon numarımıza SMS arkalı iyi verip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı geciktirmem.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulen haberler gündelüğümüzün şun kısanını cemleyeriz. Sadlı hareket meden son gepleşigimizi yazgı örnüşünde dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kalın.